Pacea Domnului nostru să fie lăsată peste noi, peste fiecare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în această seară am harul, bucuria, împreună cu dumneavoastră aici în casa Domnului să mă închin, să mă rog, să cânt și să proclamăm împreună cuvântul. Mulțumesc fratelui Nicu pentru ușa deschisă, pentru această împrejurare, pe care este adevărat că niciunul dintre noi n-a căutat-o până ieri. Ieri încoace o avem pe inimă și mulțumim lui Dumnezeu pentru această călăuzire. Mă găsesc aici în părțile dumneavoastră cu ceva treburi, foarte scurt, mâine voi pleca cu ajutorul lui Dumnezeu. Vă aduc salutări din partea Bisericii Emanuel din Sibiu, în care slujesc ca păstor. Frații, vă transmit salutări sfinte în numele Domnului Iisus și, de asemenea, din partea Institutului Teologic din București, calitate de rector al acestei școli, vă aduc salutările colegilor profesori și studenți. Dumnezeu să binecuvânteze bisericile, familia dumneavoastră, familiile dumneavoastră și în toate să propășiți spre slava lui Dumnezeu. Cu unii dintre dumneavoastră ne-am întâlnit în multe alte împrejurări, avem acum ocazia să reînnoim părtășia noastră. Fratele Nicu, ne știm de aproape 20 de ani și ne-am împrietenit și așa am rămas. Bucur să-l văd aici pe fratele Ionuț, pe care l-am avut student, știam că este aici și este pentru mine mare bucurie să știu că este implicat în lucrul lui Dumnezeu și este de folos lucrării lui Dumnezeu din locul acesta. Fără să mai adaug alte vorbe, aș vrea să citim din Evanghelie cuvântul Domnului din Epistola 1 Ioan, capitolul 1. Vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 5. Vă invit să stăm împreună ridicați și să ascultăm cuvântul. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curăță de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și adevărul și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Stimați frați, în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, am primit pe inimă să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu din pasajul pe care l-am citit și să vorbim despre iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor este una dintre cele mai adânci nevoi pe care noi, pe care sufletul omului o are. Bucuria, după cum citim în Sfânta Scriptură, stă în iertarea păcatelor, bucuria mântuirii. Pacea sufletului stă în iertarea păcatelor. Omul acela care simte pe conștiință, apăsând povara grea a păcatelor făcute, n-are nici bucurie, n-are nici pace. Bucuria și pacea stă în iertarea păcatelor. Biblia ne învață că și mântuirea stă în iertarea păcatelor. Despre Ioan Botezătorul se anunța că el va fi mare înaintea lui Dumnezeu, va vesti mântuirea care stă în iertarea păcatelor. Marea întrebare care ne frământă pe fiecare dintre noi, ne-a frământat și poate că ne mai frământă, este întrebarea: cum oare putem primi iertarea păcatelor? Și cum putem ști că Dumnezeu a iertat păcatele noastre? Când e vorba de această dimensiune a vieții, cuvântul lui Dumnezeu spune că fiecare om are păcat. Iar dacă este vreunul care zice că n-are păcat, se înșală singur și aduce lui Dumnezeu mare jignire, făcându-l pe Dumnezeu mincinos. Că așa spune Scriptura, dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Când e vorba de păcate, suntem în stare să le facem și fără să ne ajute cineva. Le putem face singuri. Avem idei destule, s-au cuibărit în firea noastră pământească păcătoasă o mulțime de aplecări înspre păcat care ne permit să avem liberă inițiativă aici și fără ca cineva să ne ajute, să ne sprijine în vreun fel, putem să facem singuri păcate. Dar când e vorba de iertare, frați și surori, iertarea nu ne-o mai putem da singuri. De păcătuit putem păcătui singuri, dar iertarea nu mai putem produce singuri. Iertarea este darul lui Dumnezeu. Iertarea este exterioară nouă. Ea vine din afara cercului vieții noastre. Noi în cercul vieții noastre putem face păcate, dar nu putem zămisli iertarea. Iertarea vine din afară. Iertarea este darul lui Dumnezeu. Haideți în seara aceasta să vorbim despre baza iertării păcatelor. După cuvântul Domnului, iertarea păcatelor se fundamentează pe patru mari adevăruri, pe patru mari realități. Întâi de toate, iertarea păcatelor se fundamentează pe jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Știm că Dumnezeu iartă păcatele, pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce pentru păcatele lumii. Căci este scris, 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 2, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. În al doilea rând, iertarea păcatelor se bazează pe faptul că Domnul Iisus mijlocește pentru noi. El este marele nostru preot, El este mijlocitorul între oameni și Dumnezeu. Căci este scris, copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Când ne gândim la trecutul nostru, la greșelile pe care le-am făcut, la păcatele în care cel rău ne-a prins, frați și surori, știm că Dumnezeu ne iartă pentru că Domnul Iisus a murit pentru noi și pentru că Domnul Iisus este mijlocitorul nostru, El ne apără. Ca apoi, în al treilea rând, iertarea păcatelor să se bazeze pe faptul că noi ne mărturisim păcatele, ne pocăim și le mărturisim înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Iertarea păcatelor așadar în al treilea rând se fundamentează pe mărturisire, pe pocăința însoțită, confirmată de mărturisire. Ca în ultimul rând, în al patrulea, iertarea păcatelor să se bazeze pe faptul că și noi iertăm pe cei care ne greșesc nouă. Domnul nostru Iisus a spus, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Haideți în cele ce urmează, cu ajutorul Domnului, să răsfoim împreună Scriptura și să vedem felul în care în Biblie aceste adevăruri sunt prezentate, ca apoi să primim credință în inimă și prin această credință eliberarea și convingerea că Dumnezeu a iertat păcatele noastre. Eu nu știu în ce stare și cu ce povere ați venit în această seară la adunare. Poate că unii dintre dumneavoastră sunteți botezați în apă de mai multe vreme și cu toate că ați promis lui Dumnezeu mare legământ, cu mare legământ că îl veți sluji, totuși au fost alunecări. Este vreunul între noi care după botezul său în apă n-a mai făcut nicio greșeală? Îl rog să ridice mâna sus. Aici suntem. Poate chiar și astăzi am făcut greșeli. Alții dintre noi nu sunt încă botezați în apă. Ce veți face? Apostolul spune, scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale. Este și aceasta? Acesta un răspuns pe care îl dă Dumnezeu când este vorba de primirea iertării păcatelor. Dar, așa cum spuneam, nu cred că este atât de însemnat și de important cum am venit la adunare. Bine că am venit. Slăvit să fie Domnul că am venit. Nu este atât de important cum vine un suflet la Dumnezeu. Important e că vine, cât este important cum plecăm. Dacă din locul acesta plecăm cu credință în suflet, dacă din locul acesta plecăm cu pace în inimă, dacă din locul acesta plecăm cu păcatele iertate, s-a meritat să venim la adunare. Slăvit să fie Domnul, s-a meritat. V-aș pune o întrebare, cât îi trebuie lui Dumnezeu să ierte păcatele unui om?
De cât timp are nevoie Dumnezeu ca să elibereze un suflet? Cunoașteți dumneavoastră un loc pe fața pământului în care Dumnezeu iartă păcatele? Este vreun loc consacrat? Răspunsul este nu. Dumnezeu te iartă dacă te rogi acasă, Dumnezeu te iartă dacă te rogi în mașină, Dumnezeu te iartă dacă te rogi în timp ce lucrezi, Dumnezeu dă iertare oriunde s-ar găsi omul păcătos când cheamă harul lui Dumnezeu. Dar dintre aceste locuri diverse pe care le găsim pe fața pământului, în care ne putem găsi când Dumnezeu vine să ierte păcatele, vă întreb pe dumneavoastră, adunarea e un loc potrivit? Când copiii lui Dumnezeu se adună la oaltă, când frații și surorile cheamă numele lui Dumnezeu în rugăciune, cheamă peste ei jertfa Domnului Iisus, e locul acela, locul bun în care păcatele pot fi iertate? Frații mei, eu cred că suntem în cel mai bun loc din lumea asta în care ne-am putea găsi. Și acum vă rog, dincolo de faptul că ne gândim la păcatele noastre, vă chem în această seară să primim cuvântul lui Dumnezeu și pe el să ne bizuim. Iertarea păcatelor în primul și în primul rând se fundamentează pe jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Biblia spune că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Dumnezeu spune că nu există iertare fără jertfă. Nu există iertare fără o plată, cineva trebuie să plătească. Nu există iertare fără sânge care se cere să fie vărsat. Jertfa aceea adusă odată pentru totdeauna și cu efecte definitive este jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus a murit pentru noi, oameni buni. Domnul Iisus n-a murit ca victimă. El și-a dat viața de bunăvoie pentru noi. El a luat asupra sa păcatele noastre, după cum spune Petru în epistola sa, în capitolul 2, versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, adică pe cruce. Vă rog să primiți acest cuvânt. El, adică Iisus, a purtat păcatele noastre în trupul său pe cruce. Ce-ar fi în această seară să spui? Iisus a purtat păcatele mele în trupul său pe cruce. Toate păcatele pe care le-am făcut, El le-a adunat și le-a pus asupra sa, în trupul său le-a purtat pe cruce. A murit pentru mine. A murit pentru toate păcatele pe care le-am făcut înainte să mă botez în apă. A murit pentru toate păcatele pe care le-am făcut de când m-am botezat în apă până acum. Și El anunță că dacă va fi cumva să mai am slăbiciune și să greșesc, El mă acoperă prin actul mijlocirii sale, asigurându-mă de făgăduința că rămân în iertare și pentru ceea ce va veni. Numai prin acest har ne bizuim, slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus a murit pentru noi. Oameni buni, nu mai trebuie să purtăm povara pe care Iisus Hristos a purtat-o. Nu mai trebuie să stăm sub vina pe care El a învins-o. Nu mai trebuie să stăm sub puterea păcatului pe care El a biruit. Iisus Hristos a murit pentru noi și de acum Dumnezeu, prin această jertfă, a desființat păcatul. Cuvântul Domnului a șters păcatul. Cuvântul Domnului, în Epistola către Evrei, în capitolul 9, versetul 25, spune următoarele lucruri. Versetul 26, spune cuvântul Domnului așa. Iisus s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. El s-a arătat ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Păcatul acela, frați și surori, este efectiv îndepărtat, este înlăturat, este șters. Acesta este efectul jertfei Domnului nostru Iisus Hristos. Vă chem să înălțăm această jertfă și să ne bucurăm de darul ei, de efectele ei, pentru noi și pentru sufletele noastre. Mi-aduc aminte că eram mai tânăr, dădusem examen de admitere la școală, la Institutul din București și după ce a fost examenul de admitere, profesorii din vremea aceea ne-au spus să mergem acasă și să așteptăm rezultatul la examen, că o să fim înștiințați prin poștă. De câte ori îl vedeam pe poștaș venind, mă uitam, oare n-are și pentru mine o scrisoare. N-a trecut foarte mult timp și a venit prin poștă răspunsul. Așa, pe un bilețel de hârtie, era scris, bătut la mașină, cum era pe vremea aceea, scris admis. Numele meu și admis. Numai că în scrisoarea aceea am identificat o problemă. Cuvântul admis era scris peste o pastă, da? Substanța aia corectoare, pasta aia așa corectoare, cineva greșise când a scris întâi și după ce a scris greșit, a corectat, a acoperit greșeala, a corectat greșeala, acoperind-o, n-a șters-o, numai a acoperit-o. Da? Și peste greșeala acoperit a scris admis. Eu când am văzut, nu m-am putut bucura de cuvântul admis, că am vrut să văd ce scrie dedesubt. Și am zgâriat cu degetul să văd ce scrie dedesubt. Dacă ceva, însă, cum să spun, prezența unei acoperitori peste păcat, vorbește că păcatul este acolo. În Biblie suntem, cuvântul Domnului ne asigură că jertfa lui Iisus Hristos nu acoperă așa păcatul, ci șterge păcatul. Nu mai este. Nu-l mai găsești în loc. Dacă sapi undeva, nu-l mai găsești, pentru că jertfa lui Iisus Hristos a șters. Dumnezeu se uită la cei mântuiți, ca la copiii săi, nevinovați, curățiți, slăviți să fie în numele Lui. Vă rog să primim vestea aceasta. Tocmai că jertfa lui Iisus șterge păcatul, l-a determinat pe Dumnezeu să dea un decret de grațiere pe numele omenirii. Cuvântul Domnului, în Epistola către Romani, în capitolul 5, spune următoarele, citez versetul 16. Darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus osânda, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. De la că am citit aici un decret de grațiere. Domnul Iisus a murit pentru păcatele noastre, Dumnezeu prin jertfa aceasta a șters păcatele și acum din cauza acestei jertfe, ca efect al ei, Dumnezeu a luat o decizie, a dat o lege, a dat un decret de grațiere. Cu toții știm ce este un decret de grațiere. Dumnezeu, pentru oamenii vinovați din lume, a dat un decret de grațiere. Și în decretul acesta de grațiere se anunță că oricine crede în Iisus Hristos, oricine se bizuie pe jertfa Domnului Iisus Hristos, primește de la Dumnezeu iertare pe gratis. Acesta e decretul de grațiere. Dumnezeu a hotărât ca păcatele celor ce cred în Iisus să fie îndepărtate și în locul păcatelor să fie pusă dreptatea lui Dumnezeu și oamenii aceia să fie socotiți, neprihăniți prin harul lui Dumnezeu în baza decretului de grațiere. Ei care au mințit, care au păcătuit în fel și chip, să fie eliberați prin baza, în baza unui decret de grațiere. Asta este Evanghelia lui Dumnezeu. Așa iartă Dumnezeu și mântuiește Dumnezeu oamenii. Frați și surori, aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat un decret de grațiere. Da, am păcătuit și dumneavoastră ați păcătuit, dar Domnul Iisus a murit pentru noi. Domnul Iisus a înviat din morți, jertfa Lui îndepărtează păcatul și în urmă Dumnezeu dă decretul de grațiere. Cine crede este iertat pe gratis. Este eliberat de mânia lui Dumnezeu. Este primit de Dumnezeu prin har. Aceasta este Evanghelia, frați și surori. Nu mai stați sub povară, nu mai stați sub vină, nu mai chinuiți zicând oare cum o să fie îndreptare. Hristos a murit și a îndreptat lucrurile. Primește asta. Slăviți să fie în numele Lui. Primește asta. Am găsit odată, după o evanghelizare avută în vara aceasta, undeva în părțile Banatului, au venit două persoane și cineva a mediat pentru altă persoană. Și a spus, fratele, uite, Domnul acesta vrea să vorbească cu dumneavoastră. Domnul acesta vrea să pună o întrebare. Și s-a pus acolo, era un bărbat, așa, mi-am dat seama că nu-l cunoaște pe Domnul. Bărbatul acela a spus, Domnule, oare pentru mine mai este iertare de păcate? Am uitat așa la el, oricine pune această întrebare, pentru el răspunsul este da. Oricine pune întrebarea asta, pentru el răspunsul este da. Că cei care sunt lepădați de Dumnezeu nu pun în veac întrebarea asta. Niciodată nu o pun. Numai cei peste care lucrează Duhul lui Dumnezeu sunt stârniți să pună întrebarea aceasta. M-am uitat la acest bărbat și am spus cu siguranță da, la care el mi-a spus, Domnule, dar dumneata știi ce păcate am făcut? La care am spus, nu știu, de eu știu cine a plătit pentru ele. A murit Iisus Hristos pentru tine. A început să plângă și s-a întors la Domnul. Slăvit să fie Domnul. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. El a murit pentru păcatele noastre. Dumnezeu a dat decretul de grațiere. Eu am un prieten, mi-aduc bine aminte când odată, într-o conversație așa de studiu biblic, într-un cer de prieteni, am vorbit despre justificare prin credință. După ce s-a încheiat întâlnirea, acest prieten al meu a spus, zice, Nelu, eu înțeleg exact ce înseamnă să fii vinovat să te aștepte o pedeapsă, pentru că așa spune codul penal, că ai făcut o nelegiuire în raport cu codul penal al țării tale, să fii în pușcărie, să urmeze să stai în pușcărie 3 ani de zile și în loc să stai în pușcărie pentru că s-a dat un decret de grațiere, ai fost eliberat, fără să meriți. Eu știu ce înseamnă asta, că am pățit, am zis eu. Și mi-a spus ce s-a întâmplat. Pe timpul lui Ceaușescu a încercat să treacă granița, numele lui este Nelu, cheamă așa ca pe mine, numai că l-au prins. Avea cu el o barcă pneumatică și în timp ce umfla barca pe malul Dunării ca să treacă în Iugoslavia, l-au arestat. S-a speriat, știa ce l-așteaptă și în timp ce era păzit de un soldat, urmând să fie dus mai departe, a început să se roage așa șoptit. Soldatul s-a uitat la el atent și l-a întrebat, domnule, ești credincios? Și n-am știut așa ce să zic, dar mai cu jumătate de gură am zis, da, sunt și m-am așteptat la orice. La care omul a zis, stai liniștit, și eu sunt credincios și să știi, nu te bate nimeni, acum nu te teme, am eu grijă de tine până ajungi acolo. Și a scăpat. Și a luat el porția mai târziu. Așa erau vremurile. A venit procesul și interesant este că tocmai în zilele în care procesul urma să vină, președintele țării a dat un decret de grațiere și în baza decretului de grațiere urma și el să fie eliberat. Când s-a ținut procesul, cineva a anunțat greșeala făcută, legea și cum trebuie să fie pedepsit, avocatul apărării a zis, da, decretul de grațiere și doamna judecător a spus, rămâne decretul de grațiere. Și l-a declarat liber, îl aștepta 3 ani de pușcărie și decretul l-a făcut liber. Zicea Nelu, măi, a venit așa pe mine un curaj, o bucurie și un curaj, încât am spus, tovarășa judecător, îmi dați voie, vă rog, să vorbesc. Spune, a spus judecătoarea. Tovarășa judecător, vă rog foarte frumos să ordonați. Uitați, când am fost arestat, aveam cu mine o barcă pneumatică. Am luat-o cu împrumut, doamna judecător. Vă rog, ordonați să mi se returneze barca. Era luată cu împrumut. Și așa a venit pe mine o îndrăzneală, că mi-a făcut în capul meu o socoteală. Ne-mi dă barca, în seara asta trecheară. Dar judecătoarea Isteață a zis, zice, domnul Borodi, așa cheamă, din Dobric, Nelu Borodi, despre el e vorba. Domnul Borodi, dacă treceați în Iugoslavia, îmi spune și mie cum returnați barca aia luată cu împrumut. Și m-a prins, n-am avut ce zice, trebuie să-mi fac rost de alta. Dar omul acesta, prin sclipirea din ochii lui, prin felul în care a vorbit, a ilustrat exact ce înseamnă să ai vină, să fie peste tine o lege care își cere să plătești cu ani de pușcărie și fără ca tu să ai vreun merit, să vină o lege mai mare, o lege de grațiere, în urma căreia să fii făcut liber. Frații mei, noi am păcătuit. Plata păcatului este moartea, este iadul. Dar a venit o lege mai mare. Iisus Hristos a murit pentru noi și Dumnezeu a dat decret de grațiere. Cine crede în Iisus este eliberat. Credeți în El. Să credeți cu toată inima, frați și surori. În jertfa lui Iisus Hristos este eliberare. Primiți, vă rog, această veste și bucurați-vă de harul lui Dumnezeu. Nu mai stați sub vină, sub povară. Înălțați jertfa Domnului Hristos. Calea de iertare este calea credinței. Iisus a murit pentru noi, Dumnezeu ne eliberează. Noi avem în adunare o soră, o cheamă Zamfira. Femeia aceasta este o femeie mai în vârstă, dar cu mare râvnă pentru Domnul. Odată m-a sunat. Ea era internată la spital pentru ceva probleme de sănătate și când s-a făcut un pic mai bine, și-a luat caietul cu cântări și s-a dus la un salon vecin. A bătut la ușă, a intrat înăuntru, erau internați acolo niște bărbați. I-a salutat foarte respectuos, bună ziua, bună ziua. Domnilor, a zis sora Zamfira, îmi dați voie să vă cânt un cântec? Ama, trebuie să fii tare, tare împietrit și fără minge, să refuzi o doamnă în vârstă care se oferă să-ți cânte un cântec și tu ești bolnav în spital. Cântați, doamnă, a zis oamenii. Și a cântat o cântare din caietul ei. După ce a terminat cântarea, a zis, îmi dați voie să vă mai cânt încă un cântec. Și a cântat a doua cântare. După ce a cântat cântarea a doua, Domnul i-a pus pe inimă să pună o întrebare. E cineva între voi care vrea să-L primească pe Domnul Iisus? Și spre surpriza ei, un bărbat cu numele Sandu, care stătea alăturea pe un pat, a ridicat mâna și a zis, vreau eu, Doamnă, dar nu știu cum. La care sora Zamfira, încurcată, a zis, Domnule, nici eu nu știu cum. Dar știe Domnul Iisus cum. Hai să ne rugăm. și s-au rugat împreună acolo. Omul acela spune că a simțit așa o prezență și o atingere în sufletul, în duhul lui, încât niciodată n-a mai avut asta. Și a vrut să cunoască mai mult. Sora Zamfira a făcut ce știa aia, mâna pe telefon, frate-ne la spital, avem de lucru. Și așa am intrat în situația, în cazul acesta. Stând de vorbă cu fratele Sandu, Iancu Sandu este numele lui, s-a botezat în apă, este copil al lui Dumnezeu, l-am întrebat, crezi că păcatele tale sunt iertate? Și Sanducu a zis, nu. I-am vestit cuvântul Domnului, i-am arătat Evanghelia, i-am spus ce v-am spus și dumneavoastră și l-am lăsat în puterea acestor cuvinte. A doua zi ne-am reîntâlnit. Sandu, crezi că păcatele tale sunt iertate? La care el a zis, da, cred și vreau să mă botez în apă. Când vrei să te botezi, l-am întrebat. Și el a zis, de-aseară încoace. Dumnezeu i-a atins inima, s-a născut în el această hotărâre, că țineți minte ce vă spun, cine primește iertarea păcatelor, cere botezul în apă. Ăsta e unul din semne. Cine a primit iertarea, nu numai că nu-și face socoteli în genul, nu mă botez că mai pot păcătui dacă nu mă botez. Cine a primit iertarea, a simțit dragostea lui Dumnezeu și vrea să facă mai departe pasul. Ei, a continuat, acolo în spital a fost botezat în apă și de ce vă spun acestea? După ce a fost botezat în apă, lângă el era un domn, Ilie este numele lui și el este frate acum, a zis și eu vreau să mă botez în apă. L-am întrebat, dumneata crezi că păcatele sunt iertate? La care a zis nu. I-am explicat cum am știut de bine. Și în timp ce explicam, a intervenit Sandu. Și a zis, frate Nelu, nu te supăra, mă lași pe mine să explic eu. Dar mi-a fost de drag. Oare ce are de spus un om care s-a întors la Domnul de câteva zile? Auziți ce a spus Sandu. Eu n-am auzit până acum cineva să spună mai simplu cum se primește iertarea ca omul acela. A zis așa, abia vorbea de sub niște aparate. A zis, măi, uite cum e treaba. Ia închipuiesc că acum ai judecata. Și ai ajuns în fața lui Dumnezeu la judecată. Și cineva îi pune în fața lui Dumnezeu și între tine și Dumnezeu toate păcatele tale, toate pe câte le-ai făcut, le pune între tine și Dumnezeu și te acuză de ele. Și Dumnezeu e judecătorul tău și tu ești acuzat. Dar Dumnezeu e bun și e drept, măi, Ilie, a zis el. Dumnezeu îți dă dreptul să te aperi. Și Dumnezeu a zis așa, apără-te. Asta ai făcut, de asta ești acuzat, apără-te. Ai dreptul să te aperi, justifică-te. Vorbește pentru tine așa, în așa fel încât după ce ai terminat, eu să te scot nevinovat. Și am zis, Doamne, n-am nicio apărare. Le-am făcut pe toate. Nicio apărare n-am. Numai una. Am auzit că Iisus Hristos a murit pentru mine. Și am auzit că cine crede în El, tu îl ierți. Asta e apărarea mea. Cu mine fă altfel ce vrei. Și a zis acest om, și m-a iertat. Am simțit că mi-a luat povara și mi-a ușurat sufletul. Așa se dă iertarea. Ulterior am dezvoltat acest concept, l-am predat și studenților, triunghiul răscumpărării, dar despre asta altă dată. Da. De la omul acela a plecat, o scânteie de adevăr pe care Dumnezeu l-a revelat în sufletul lui căutător după mântuire. Iertarea păcatelor se bazează pe jertfa lui Iisus Hristos. Și este doar primul răspuns. Mai există trei. În al doilea rând, iertarea păcatelor se bazează pe mijlocirea Domnului Iisus. Cuvântul Domnului, în epistola 1 Ioan, în care am citit, 2 cu 1 spune așa. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dumnezeu vrea să nu păcătuim. Dumnezeu se asigură că suntem învățați ca să nu păcătuim. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar acolo apare acest primejdios dar. Dar dacă cineva a păcătuit, cineva dintre cine? Dintre copiii lui Dumnezeu. Ce se întâmplă dacă un creștin păcătuiește? Nu vă supărați pe mine dacă zic, dacă cineva păcătuiește, să-i fie rușine. Nu felicitări trebuie, ci rușinare, certare și mustrare. Dacă cineva a păcătuit, să se teamă, să fie cuprins de teamă. Dar vă rog să mă ascultați bine. Oricât de mult te-ar mustra conștiința, oricât de mult te-ai teme, oricât de mult te-ai rușina, nicio secundă să nu-ți pierzi speranța. Nicio secundă speranța să nu-ți o pierzi. Mă auzi? Oricât ar fi de adâncă alunecarea, căderea, de mare păcatul pe care l-ai făcut. Și oricât de împovărătoare ar fi pe sufletul tău zdrobit de păcatul făcut, povara asta, speranța să nu ți-o pierzi. Și niciunui om și niciunui demon să nu îi permit să-ți ia speranța. Iisus Hristos este mijlocitor. Iisus Hristos este mijlocitor. Slăvit să fie în numele Lui. El se pune între Dumnezeu și noi, între mânia lui Dumnezeu și noi, ca un paratrăznet care preia asupra lui judecata, ca noi să fim scăpați. El este mijlocitorul. Slăvit să fie numele Lui în veci. În Epistola către Evrei, capitolul 7, versul 25, apostolul scrie aceste frumoase și adânci cuvinte. El spune așa, citez: de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Ceea ce cred că se întâmplă e că diavolul se apropie de noi în chip viclean. El caută să ne atragă în curse și dacă reușește să ne facă să păcătuim, apoi ne lasă în pace. După cum găsim scris în Biblie, se duce la Dumnezeu și acolo ne acuză, ne pârăște. Înaintea lui Dumnezeu nu se merge cu minciuni, acolo se merge doar cu adevăruri. Și diavolul știe asta, acolo se duce cu adevăruri, la noi vine cu minciuni, dar la Dumnezeu cu adevăruri. Primul adevăr, plata păcatului e moartea, e adevărat? Îi aduce aminte lui Dumnezeu de decretul dat de Dumnezeu, plata păcatului e moartea. Al doilea adevăr, Nelu, sau tu, a păcătuit. Al doilea adevăr este un fapt istoric incontestabil, un eveniment. Primul adevăr este un decret divin, al doilea este un fapt incontestabil. Ce pot să zic? Dacă plata păcatului e moartea, continuă cel rău acuzându-ne, și el a păcătuit, dă-mi-l. Dă-mi-l. Ce poți să faci? Și atunci intervine viteaz mijlocitorul, care se aruncă la mijloc, ascunde în spatele lui și zice: e adevărat, plata păcatului e moartea. E adevărat, el e aici, a păcătuit. Dar eu am murit pentru el. Plata a fost dată, păcatul ispășit, sufletul acesta mi-aparține. Așa că înapoi a mea, Satanu, ia-ți mâna de pe el. Și așa trăim, frații mei. Asta ne ține în picioare. Iisus mijlocește pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. În părțile în care eu am copilărit, s-a întâmplat o tragedie. O fată botezată în apă și cu Duhul Sfânt n-a mai venit la adunare. S-a prins așa cu anturajul de pe la școală. În sfârșit, situații și situații, s-a lăsat de credință. Și-a făcut familie în lume, până la urmă, după câțiva ani, având acum familie și copii, inima ei a început să fie frământată și așa în suflet i s-a născut o dorință să revină la adunare. Și cu dorința aceasta în inimă s-a apropiat de mama ei, care era o femeie credincioasă și acum este în viață, și a spus: mamă, uite, tare aș vrea să vin la adunare înapoi, dar mă frământ un gând. Oare pentru mine mai este iertare? Oare pe mine Dumnezeu mă mai primește? Mai are pentru mine loc? La care mama ei a spus: fata mamei, nu știu. O să întreb pe frați. Eu vă spun ce s-a întâmplat, nu ce ar fi trebuit să se întâmple. S-a dus la un frate care, drept răspuns, a deschis Biblia și a citit din Evrei 6. Cei ce au fost luminați odată și au căzut de la credință, scurtez, nu mai pot fi aduși la pocăință, pentru ei nu mai este iertare. Când fata a auzit acest răspuns, a zis: mamă, dacă așa stă treaba, măcar de lumea asta să mă bucur, că în lumea cealaltă merg în iad. Și noi nici astăzi în biserică. Frați și surori, și în mod deosebit stimați predicatori, eu n-aș vrea și nu v-aș dori nici dumneavoastră să fiți pe aproape.
când Domnul Dumnezeu în ziua de apoi va cere socoteala celui învățător de sufletul nimicit. N-aș vrea să fiți în preajmă.
Da, e adevărat că în dreptul unor oameni Dumnezeu leapădă.
Biblia spune de asta. Dar când Dumnezeu face asta, e treaba Lui, oameni buni, și secretul Lui.
Dacă vreodată Domnul Dumnezeu va descoperi această taină vreunuia dintre noi, vreunui slujitor al Său,
nu va face ca să ne astâmpere curiozitatea, ci o va face ca să ne invite în lupta de mijlocire pentru mântuirea celui suflet. Ascultați-mă bine, că asta e rațiunea. Vă rog, aduceți-vă aminte de Moise. Doar acest temei biblic îl subliniez și ajunge.
Dumnezeu era mâniat peste, pe generația aceea, supărat. Mânia lui s-a aprins și a zis lui Moise: Moise, sunt obosit, sătul de acest popor. Dă-te la o parte, îl voi nimici.
Și promisiunile pe care le-am făcut lui Avram le voi împlini prin tine. Din tine voi scoate rămășița aceea, neamul acela din copiii tăi și o să-mi duc la împlinire făgăduința. Dar m-am săturat de ăștia. Știi ce a zis Moise? A zis Moise cam așa: slăvit să fie Domnul că am scăpat de răzvrătiți. Nu. Omul acesta a zis: Doamne, nu. Nu.
Dumnezeu a zis: i-am lepădat, nu mai e iertare.
Dar Moise a spus: Doamne, gândește-te la două lucruri. Unu, gândește-te ce o să zică cananiții.
Cananiții o să zică așa: Dumnezeul lor e tare, e mai tare ca egiptenilor, că de acolo i-a scos.
Dar e mai slab ca noștri, că în țara noastră nu i-a putut aduce, trebuie să se scape de ei în pustiu. Numele tău va fi batjocorit de acei nelegiuiți cananiți. Nu te gândești la slava ta, Doamne, la numele tău.
Păi nu la ei gândește-te,
ci gândește-te la numele tău, la slava ta. Și din pricina numelui tău și slavei ta, slava ta, a slavei tale, iartă-i. A zis Dumnezeu. N-a fost convins. El își găsea slavă liniștit și dacă îi pedepsea pe aceștia. A venit al doilea argument. Doamne, a zis Moise, Tu pe cel bun nu-l pedepsești împreună cu cel rău. Eu am căpătat înaintea ta trecere. Eu nu mă dau din drum. Nu mă dau din drum.
Dacă astăzi pierde cineva, eu pierd primul. De mine nu poți trece. Îi ascund pe toți. Așa ascuns în spatele lui pe toți. Să-ți, Doamne, de mine nu!
Mai bine, uite, ofer ceva la schimb. Șterge mie numele, dar lasă-i pe ei. Știi ce a zis Dumnezeu? Îi iert. Îi iert. Dacă ție... Dumnezeu îți va spune că în dreptul unui suflet este Evrei 6. Ești invitat să faci ca Moise, nu să predici. Să ții minte ce spun. Și aici eu nu negociez cu nimeni Evanghelia asta. Când e vorba de suflete, ne batem pentru ele cum s-a bătut Hristos. Să ne ajute Dumnezeu. Așa că trecutul ți-l știe Dumnezeu și îl știi și dumneata. Însă trebuie în această seară să-ți aduci aminte că a murit Iisus și că El este apărătorul tău. Și numele Lui e viață, e eliberare, e îndreptare. De bună seamă că asta nu justifică o viață trăită mai departe în păcat. Asta ne împinge spre dragostea lui Dumnezeu, spre harul Lui și spre schimbare, oameni buni. Că acest har nu ni s-a arătat ca să trăim mai departe în rele, ci ni s-a arătat ca impresionați, fermecați și cuceriți de El să ne schimbăm. Și Dumnezeu să ne ajute. Așa că, oameni buni, speranța să nu ne ia nimeni. Iisus a murit pentru noi și mijlocește pentru noi.
Și această mijlocire și jertfă ne conduce în al treilea rând spre mărturisire, spre pocăință. Știm că păcatele noastre sunt iertate din pricina faptului că ne mărturisim, ne pocăim. Cuvântul Domnului în 1 Ioan capitolul 1 versetul 8 spune așa: dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
Ce verset frumos!
să ne ierte și să ne curețe. În ce condiție? Dacă ne mărturisim. Ne iartă. Când zice acolo că ne iartă și ne curăță, nu sunt două lucruri spuse unul după altul, ca și cum ar fi sinonimie. Nu! Ci sunt două lucruri distincte. Iertare este ceva, curăție este ceva mai adânc. Și aș ilustra cumva. Imaginați-vă că unul a făcut fapte de tâlhărie și se găsește în pușcărie pentru 7 ani, cu pedeapsă de 7 ani, pentru fapte de tâlhărie. După ce a ispășit 5 ani, se dă decret de grațiere. În baza decretului de grațiere, cei 2 ani pe care ar mai trebui să-i petreacă în temniță sunt prescriși și omul este eliberat. În haine de civil, cu acte în buzunar, e pe marginea drumului, pe partea alta pușcării, în stația de autobuz. Vă întreb, a fost iertat de cei 2 ani? A fost iertat? Da! Dacă nu era iertat, era tot în pușcărie. Dar vă întreb, a fost curățit? Cum a ieșit el pe ușa pușcăriei? Om cinstit sau tâlhar iertat? O să vadă el cum a ieșit pe ușa pușcăriei când se duce să-și ia locul de muncă. Se presupune că a fost polițist. Vrea să fie înapoi polițist. Și cei de acolo zic, vrem să vedem cazierul tău. Povestea ta. Și în cazier scrie, condamnat la 7 ani de pușcărie pentru faptele cutare, eliberat prin decretul de grațiere numărul cutare, dar tot tâlhar. Iertat, dar tâlhar. N-a fost curățit, a fost doar iertat. Frații mei, când Iisus Hristos ne iartă, El ne curăță și povestea. El face lumină și în cazier. Asta e frumusețea. Asta înseamnă ne iartă și ne curăță. Adică El ia de pe noi vina, dar nu numai că ne ia vina, dar ne pune într-un statut nou, nu păcătoși iertați, ci copii ai Săi mântuiți, slăviți să fie numele Lui. Asta e har, acesta e harul lui Dumnezeu. Și de aceea El ne înalță și ne așează pe o stare și într-o stare și într-o identitate care ne împinge spre viața nouă. Dumnezeu să ne ajute. Referitor la această condiție, iertarea păcatelor se bazează, cum spuneam, pe faptul că ne mărturisim. Cuvântul Domnului în Proverbe 28:13 spune așa: cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele capătă îndurare. Și David: câtă vreme am tăcut, mâna ta, sau îi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și-a zis și-a spus acest suflet: atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și-a zis încheierea: și tu ai iertat vina păcatului meu. Oameni buni, unde ați mai găsit dumneavoastră pe fața pământului să faci nelegiuiri de moarte și dacă le mărturisești să fii iertat? Numai la Dumnezeu. Slăviți să fie în numele Lui. Că uitați-vă la legile omenești. Dacă cineva a făcut o răutate în raport cu legile omenești, poliția îl cheamă, îi dă o citație, vină la post. Așa e și pe la dumneavoastră. Dacă nu vii când te cheamă, ce facă ea? Ce caută ei? Te caută ei, te scot din gaură de șarpe. Și după ce te-au prins, ce fac? Te leagă. Știți cum e la Domnul Dumnezeu? Dacă îl superi, te cheamă și el îți face citație, ce vină încoace. Dacă nu vrei, te caută. Și când te află, te eliberează. Asta e diferența. Și ce frumos, frații mei, este că a lăsat această simplă cale. Trebuie să recunoști, să-ți pară rău și să te mărturisești. Și El promite că iartă. Dumnezeu promite că iartă. Este așa de simplu. De ce să car povara asta în spate? A purtat-o Iisus și o pui jos, deschizându-ți gura. Asta am făcut, iartă-mă, Doamne. Și El o ia de pe tine. Eram întors la credință nu de mult timp. Elev în clasa 12-a, Domnul mă botezase cu Duhul Sfânt în toamna acelui an, iar acum venise iarna, era 91-92, dacă nu mă înșel, locuiam în Bihor, în Ștei, într-un internat, un frig nepraznic. Da, ca alți colegi, am luat o cărămidă, am făcut pe ea niște șanțuri cu rezistență electrică, am improvizat un reșou. Cei care sunteți mai de seamă cu mine știți bine ce vorbesc eu, nu? Nu-s povești. Generația tânără nici în România, bar nu mai are ce înseamnă asta. Dar n-aveai voie să improvizezi reșou, că puteai să fii scos afară din cămin. Și în timp ce eu eram singur în camera mea, cu reșou sub masă, scriind teme cu hârnicie, stăteam așa pe marginea patului, nu mă aud în capătul coridorului, camera noastră era chiar pe colț. Atenție, control de la pompieri. N-am avut vreme să-l ascund bine, decât să-l pun sub pat și să trag pătura pe marginea patului. Pătur la ușă, intrat în cameră, bună ziua, bună ziua, ce-au mai zis, nu mai țin minte, dar țin minte că mi-a pus o întrebare. Aveți reșou? Mi-a atâta ne-a fost de frică că am zis, n-avem reșou. M-a întrebat, aveți reșou? Și am spus, n-avem reșou. Am botezat în apă și cu Duhul Sfânt. Dar vă mărturisesc că mi-era frică că ia foc pătura. Că prin pătură deja m-ardea aici pe picior. Era chiar lângă picior, sub pătură. Deci de mai stau ăștia, mă fac de minuni, ia foc pătura. Și am zis, n-avem reșou. Am mințit. Ei s-au dus mulțumiți, eu am rămas cu amele. Eu am simțit în mine că nu-i bine. Și pus să se agite lucrurile în cugetul meu, în conștiința mea. Asta ca asta, dar după ce m-am mai liniștit un pic, mai tare mustrare de cuget. Când am mers să mă rog, să n-aibă nimeni starea aia. O rușine, o vină, o absență a lui Dumnezeu. Era așa o stare de uscăciune, de părăsire, de abandonare, o durere în coșul pieptului. Doamne, vino. Nu, zici Domnul. De ce? Și a venit răspunsul. Și zici că n-ai reșou? Vai, Doamne. Început să mă mărturisesc în rugăciune, am plâns și am spus, Doamne, am reșou, am reșou. S-a auzea pe ușe. Nu de ce o fi zis alții pe coridor. Contează. Am simțit la un moment dat cum Dumnezeu îmi ridică povara de pe inimă. Și în locul acela, în liniștea aceea a venit și un mesaj. Te vei duce la conducătorul bisericii și vei spune că ai mințit. Hai de mine. Mai trebuie să știe și fratele conducător. M-am dus. N-am avut liniște. Când m-am apropiat de casa lui, oameni buni, atâta de rușini mi-a fost. Ca atunci când te dor tare măselele și când ești aproape de stomatolog, îți trece. Da. Dar nu ține mult. Am intrat, omul acela se pricepea la suflete. Cum a văzut, cum a știut ce mă doare. M-a pus pe scaun, mi-a pus o întrebare, două, s-a rugat împreună cu mine. Și după ce s-a rugat, m-a îmbrățișat și a spus, Nelu, tu ești copilul lui Dumnezeu. De n-ai fi, nu te fi mărturisit, dar tu ești copilul lui Dumnezeu. Du-te, Dumnezeu te-a arătat și cât îi trăi să nu mai minți. Frații mei, zici că am primit aripi la picioare. Mi-a ieșit din casa lui. Cum am venit? Știu, dar cum am dus? Știu mai bine. Așa o bucurie, o liniște, o pace. Nimic nu mă mai lega. În urmă a rămas păcatul acela. Așa se primește iertarea. De ce să stai sub povară? Da, dacă mă duc să mă mărturisesc, mă spune. Nu te spune nimeni. Diavolul te minte doar. Caută și tu pe cineva care nu spune. Tu trebuie să spui, deschide-ți sufletul. Aici aș vrea să spun o vorbă. Diavolul caută să închide ușa aceasta pentru noi și ne descurajează. A venit odată un suflet și a spus, frate Nelu, am avut așa o teamă în mine că mă spui la alții. Și cum de-ai avut teama asta? Păi am auzit vorbe. Ce vorbe ai auzit? Uite așa. Zis. Ascultă, vreau să te întreb pe tine ceva. Mai știe cineva ce ai făcut tu? Da, frate, mai știe. Dar ține minte asta. Mai știe și altul. Cum de-i pune diavolul în minte să interpreteze că vorba a plecat de la păstorul la care s-a mărturisit câte vreme atâția alți au știut? Nu vedeți în asta cursa celui rău? Ca să ne blocheze calea spre ușa de scăpare? Oameni buni, de-a fi să spună pedeapsa să fie a lui și o sândă și păcatul, na, dacă nu-și poate ține gura. Dar tu ai scăpat. Și asta se face. Amin. În ultimul rând, al patrulea, că la noastră timpul trece, iute tare, când vă văd cum ascultați, mi-e vine să o zic. Așa zicea odată Ioan Crisostom. În al patrulea rând, iertarea păcatelor se bazează pe faptul că noi iertăm celor care ne greșesc. Domnul Iisus a spus așa: dacă iertați oamenilor greșelile lor, vă rog frumos, este cuvântul Domnului Iisus, frații mei, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Așa a zis Iisus. Așa a zis. Țineți minte, El a murit pentru păcatele noastre. El mijlocește pentru noi. El este acel, cum să spun, ultimul, după care nu se mai poate trece. El e acolo și are ultimul cuvânt. Și a zis ce a spus. A zis așa: El e avocatul nostru. Un avocat a cărui servicii nu le poate cumpăra niciun muritor. El se oferă din oficiu și este cel mai convingător. Și el a zis așa: vă pot acoperi și vă pot elibera cu o condiție: să iertați și voi. Dacă nu vreți să iertați pe cei care vă greșesc, pleidoaria mea pentru iertarea voastră este anulată de dușmăniile voastre. Asta ne-a spus Iisus. Deci, împietrirea inimii mele care nu vrea să-și elibereze prizonierii anulează efectele jertfei lui Iisus în dreptul meu și îl face neputincios pe Iisus Hristos să mă apere și să mă ierte. Așa e, oameni buni. Ce vă spun este adevărat. Ba mai mult, neiertarea mea, dușmânia mea, dorința de a mă răzbuna, neputința, nevrerea de a mă împăca cu celălalt, de a ierta pe celălalt, îl determină pe Dumnezeu să-mi anuleze și iertarea care mi-a dat-o până acum. M-a iertat până acum de multe ori și acum, dacă eu nu mai vreau să iert, îmi anulează și ce mi-a iertat. Ce vă spun, nu-i poveste. Odată l-a întrebat pe Iisus Petru: de câte ori se iert pe fratele meu? De 7 ori. Domnul a spus: de 70 de ori câte 7. Și apoi a zis acea faimoasă pildă. Unul nu putea plăti datoria, stăpânul l-a iertat. Și după ce stăpânul l-a iertat de 10.000 de talanți, în drumul lui spre casă, cel iertat s-a întâlnit cu unul care datora 100. Și n-a vrut să-l ierte pe omul acela. I-a cerut datoria, omul nu putea plăti, nu s-a gândit să-l păsuiască, ce să-l ierte, și pentru asta l-a aruncat în temniță. Vorba a mers, stăpânul a aflat și știți ce a făcut? L-a chemat și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat, nu se cădea să ierti și tu. Și pentru că n-ai vrut să ierți, uite, eu ți-anulez iertarea. I-a anulat iertarea, vă rog frumos să observați. Acesta e sensul. I-a anulat iertarea. L-a dat pe mâna chinuitorilor să plătească. Ca apoi Iisus încheie: așa va face și Tatăl meu cu fiecare din voi care nu iartă din toată inima. Frații mei, vestea aceasta nu trebuie să ne sperie pe noi. Nu. După cum un șofer cu minte și cu experiență nu se sperie când vede indicatoare pe marginea drumului. Care vă speriați dacă vedeți indicator cu prăpastie sau ce știu eu, curbă deosebit de periculoasă? Te sperii? Nu! Frânezi și te duci cum trebuie. Atât ai tot. Acesta este un indicator de mare primejdie. Creștinii nu se sperie când îl văd, ci chiar prin prezența acelui indicator au un prilej să-și verifice sensul. Eu știu că Dumnezeu m-a iertat pentru că nu țin dușmănie pe nimeni. Domnul nostru, când ne rugăm de iertarea păcatelor, ne-a învățat să mergem la Dumnezeu cu o dovadă. A zis așa: când vă rugați, să ziceți: și ne iartă nouă, cum iertăm și noi. Deci nu-i blestem, ci argument. Eu îmi imaginez că lucrurile ar fi cam așa: am greșit și merg la Dumnezeu să cer iertare. Mă bizui pe jertfa lui Iisus, pe mijlocirea lui, și mă mărturisesc și mă pocăiesc și zic: iartă-mă, Doamne. Și Domnul zice: te iert dacă aduci un argument. De unde argument? Trebuie. Și atunci eu zic: îmi permiți, Ionuț. Știm de mult. Doamne, ți-aduce aminte cum mergeam cu Ionuț pe drum?
Da.
Ai văzut ce ai auzit cum deodată a început să mă jignească și să vorbească și să mă pacă în fel și fel? Ai văzut?
Da.
Numai nu s-a întâmplat nimic. Numai așa ne imaginăm. Ai văzut cât de tare m-a jignit și m-a durut și cât de nedrept a fost în situația aceea?
Da.
Și apoi ai văzut cum i-a părut rău?
Da.
Și a cerut iertare?
Da.
Și eu l-am iertat, Doamne. Da, am văzut și asta. Domnul meu, acesta este argumentul. Acum eu am greșit și mie îmi pare rău. Te rog să mă ierți. Și știi cum? Cum l-am iertat eu pe Ionuț. Așa să mă ierți tu pe mine. Oare nu asta este înțelesul rugăciunii Tatăl nostru? Și ne iartă nouă cum și noi iertăm. E argument în rugăciune, oameni buni. Unul pe care Dumnezeu nu-l va refuza niciodată. Să ierți. Știu, inima noastră rănită se poate împietri și amărăciunea adunată în suflet închide inima, zăvorește închisoarea din care cei prinși nu mai pot scăpa. Dar să știți că este unul care rupe și aceste lanțuri. Domnul Hristos îl ajută pe cel care vrea să scape. Seara asta trebuie să spui: Doamne, vreau să iert, dar nu pot. Vreau, dar nu vreau, dar nu vreau. Vreau, dar nu vrea, firea. Să iei hotărârea să ierți. Să iei hotărârea să ierți. Și dacă nu poți, să iei hotărârea. Și dacă nu vrea inima ta, să vrei tu. Să vrei peste ea. Tratează reflexul din emoțiile tale ca pe o ispită, ca pe un strigăt al demonului care vrea să te trăiască în iad. Și strigă tu după Dumnezeu. Vrea, Doamne, și dă-mi putere. Și de rămâi rănit și cu o memorie activă. Nu-i nimic. Domnul nu ne-a cerut să uităm, ne-a cerut să iertăm. Nu, memoria e altă poveste. Comportamentul și caracterul, acolo este iertarea. Dar ia memoria ca pe o ispită a firii tale pământești. Da. Și atât. Doamne ajută! Nu vă cunosc relațiile, dar ce știu și am văzut este că uneori oamenii sunt atrași în curse, în conflicte mărunte. Și ce mi se pare mie ciudat călătorind prin lume, este că întâlnesc o mână de români, de frați, singuri printr-o mulțime de străini. Și în loc să trăiască în pace, mai o vreme de războaie. N-au minte, frate. N-au minte. Sau au mai puțin. Da. Trăiți în pace. Eu am învățat că războaiele pe care le câștig sunt acelea pe care știu să nu le încep. Trăiți în pace, frate și surori. De ați fost jigniți, rău destul, dar folosește ocazia aceasta ca o împrejurare în care să-ți poți confirma identitatea creștină și relația cu Dumnezeu și verifica propria iertare pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Iertând și tu. Așa trebuie văzut. Iertând și tu. Bogdan Petriceicu, H2, este unul dintre dramaturgii importanți în literatura română. El a scris o piesă de teatru intitulată Răzvan și Vidra. În piesa aceasta de teatru, el pune, sigur, în formă de piesă de teatru, un moment din istoria țării Moldovei. Răzvan, personajul principal, un om simplu, un om din popor, țigan, liber, cinstit, se plimba într-o zi prin cetatea Suceavei. Acest Răzvan a fost pentru 3 luni domn al țării Moldovei în acele vremuri. Într-o zi, plimbându-se prin cetate, găsește la marginea drumului o pungă cu bani. Se uită în ea, erau de aur. Cine o fi pierdut? O ține frumos lângă el, merge mai departe. La alt colț de stradă, un cerșetor cerea de milă. Răzvan deschide punga, ia un ban, o aruncă cerșetorului. El dă cerșetorului. Nu trece mult și în goana calului, din urmă, un călăreț strigă cât îl ține gura. N-a găsit cineva o pungă cu bani. O pierduse boierul Mihnea, care stătea acum acasă îngrijorat și și-o trimis oamenii să o caute. Răzvan cinstit zice, e la mine! Și-o aruncă călărețului. Călărețul o prinde și fuga la conac. Boierul o deșartă pe masă și numără banii. Erau 99. Unul lipsea. Unde e ăla? cercetări, Răzvan este adus la conac, trântit la pământ acolo, unde e banul care lipsește. Și l-am dat la un sărac. Ha! Cum? Banul meu! Și pentru galbenul lipse l-a făcut rob. A urmat bătăi, umilințe, că într-o zi Răzvan a mai răbdat. Și a fugit. S-a făcut haiduc. Colo în codrii Moldovei, lângă el au venit și alții, au făcut o ceată. Și de acum luau de la bogați și împărțeau la săraci. Într-o zi, cine credeți că i-a căzut în mână? Mihnea cu Vidra, cu fiică sa. Legați bine, trântiți colo în iarbă, cu haiducii roată, și acum așteptau ca Răzvan să se răzbune. Răzvan a luat cuțitul, s-a plecat spre boier, i-a tăiat legăturile, l-a invitat să se ridice în picioare și a spus, ești liber, du-te acasă, te-am iertat. Soldații, când haiduci au auzit-o, nu se poate. Au insistat să vadă răzbunare, la care Răzvan a zis, nu, asta este răzbunarea mea. Că nu e răzbunare mai mare pe fața pământului decât să te porți în așa fel cu dușmanul tău, încât el să spune că tu ești bun și el e rău. Ați înțeles? Frații mei, îi și calea asta, prin care poți câștiga multe suflete. Nu vă cunosc, Domnul ne știe pe toți. Planificați dacă trebuie o conferință de pace. Stați de vorbă. Împăcați-vă unul cu altul. Și veți simți că Dumnezeu vă dă și vouă pace. Omul care nu poate ierta e om nefericit. Fericit e cel ce eliberează prizonierii. Baza iertării păcatelor. Iisus a murit pentru noi. Iisus mijlocește pentru noi. Noi ne mărturisim de păcatele făcute și iertăm pe cei care ne greșesc. N-aș crede că noi cumpărăm la schimb iertarea lui Dumnezeu dând-o pe a noastră în loc. Nu. Și a zice așa, jertfa lui Iisus Hristos produce, înființează iertarea. Izvorul acestei iertări este jertfa lui Iisus Hristos. Mijlocirea lui o asigură peste noi. Din cauza mijlocirii rămâne peste noi valabilă, după cum lumina asta continuă într-una, că de undeva dintr-o centrală vine într-una curent. Degeaba s-a aprins dacă se ia curentul. Se stinge și ea. Jertfa a aprins lumina și mijlocirea îi asigură continuitatea. Așa înțeleg. Noi o primim în sufletele noastre când ne mărturisim și Dumnezeu o ține peste noi dacă știm să o împărțim cu alții. Dacă o ții numai pentru tine și nu o împarți cu alții, nici tu nu mai ai. Împarte-o cu alții, că așa se dovedește că îți rămâne și ție. Amin.